Nech to nestojí medzi nami. Pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte, ja sa volám Marek Tomášovič, som z Trnavy. Pracujem v Bratislave ako ITčka cez deň a večer v Trnave pracujem ako jeden z kazateľov u nás v Trnave. Ale že či je to ráno alebo je to večer, som učeníkom pána Ježiša a ešte stále sa mám čo učiť. Ešte stále mám strašné medzery v tom, kde by som chcel byť, kde vidím, že je Ježiš a kam ma on volá. A aké super, že máme prístup ku trónu milosti, že ľudia nedokonali ako ja. Môžem o tom rozprávať, nie preto, lebo to robím dokonalo. A my to tu môžeme počúvať nie ako tí, ktorí to vieme dokonalo a sa utvrdzujeme, ale ako tí, ktorí vidia ešte kus cesty pred sebou a zároveň vidia, ako Kristus už tú celú cestu za nás prešiel. Celý víkend, až dva dní, sa rozprávame o dobrozvykoch, o dobrých zvykoch, ktoré určujú našu cestu a určujú to, kam sa dostaneme. Hovoríme o dobrých veciach, ktoré chceme pestovať, zlých veciach, ktorým sa chceme vyvarovať. Ale vždy, keď rozprávame o veciach, ktoré robíme alebo nerobíme, si potrebujeme klásť jednu veľmi dôležitú otázku. Prečo by sme to vôbec mali robiť? Čo je cieľom? Je cieľom iba byť lepším človekom? Je cieľom byť iba človekom, ktorý sa viacej ovláda? A človekom, ktorý je viac sám? Ak potom niekto túži. A je cieľom byť človekom, ktorý oslavuje a chodí na svadby, má z toho radosť? Sú disciplíny a tieto dobré zvyky to, kvôli čomu to robíme? Kvôli samotným dobrým zvykom? Kvôli tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi. Čo je cieľom? A nikde to nie je oveľa dôležitejšie ako pri otázke Božieho slova a modlitby. Boli ste už niekedy... Inak sa opýtam. Kto z vás ešte nikdy nebol na kresťanskej konferencii? Že toto je vaša prvá konferencia. Vy tam, čo ste tu prvýkrát nadete, už ste boli niekedy na nejakej konferencii inde? Ak ste boli na akékoľvek kresťanskej konferencii a predovšetkým, ak ste boli na CBčkarskej konferencii, tak ste zistili, že CBčkari radi pichnú tú Bibliu kamkoľvek sa len dá. A môžete mať tému o čomkoľvek, o chodení, bude tam Biblia. Môžete mať konferenciu o dobrých zvykoch, bude tam Biblia. Chcete mať konferenciu o tom, ako byť dobrým pracovníkom, bude tam... Akože všade radi pcháme túto knihu a niekedy sa nám podarí aj modlitbu na to nalepiť. A... Je veľmi ľahké vnímať potom modlitbu a Božie slovo ako akúsi kresťanskú povinnú jazdu. No to je to, čo kresťania predsa robia. Nemôžeš mať tému o vzťahoch, ak tam nechceš mať nejakú Bibliu. Hej, nemôžeš mať tému o tom, ako rozvíjať svoj partnerský vzťah lepšie bez toho, aby ste sa spolu modlili alebo podobné veci. Proste to je povinná jazda kresťanstva, preto to všade pcháme. Preto tak veľa času trávime tu na konferencii, práve na témach, preto sú semináre, hej, všetko sa to tu točí okolo tej Biblie, lebo to je to, čo kresťania robia. Ale prečo to kresťania robia? A nielen my teraz. Nielen my tu a teraz, ale kresťania vždy a všade. Čiže čo je cieľom čítania Biblie a modlitby? Mám pocit, môžeme kliknúť, že ako keby sme sa ľahko, častokrát pozerali na Boha a nás ako na vzdialené subjekty, ktoré medzi sebou potrebujú komunikovať. A ako keby sme zredukovali Bibliu a modlitbu na iba akýsi dátový prenos, prenos informácií medzi týmito dvoma subjektami, medzi Bohom a medzi nami. Biblia, môžeš kliknúť, Biblia je ten prenos informácií smerom od Boha ku nám. Hej. Boh nám tu hovorí, čo máme robiť a čo nemáme robiť, ako to máme robiť, ako to nemáme robiť, čo môžeme, čo nie. To sú veci, ktoré nám Boh dáva. Asi to čítame, aby sme vedeli, čo Boh od nás chce. No a potom, modlitba je tá opačná linka. Hej? Biblia je download, modlitba je upload. Itečkár. Čiže zase my Bohu hovoríme, častokrát mu rekapitulujeme, ako vyzeral náš deň, pre prípad, že by zabudol, ak chýbal. A takisto, ak je príliš zaneprázdnený, mu pripomíname, čo nás zajtra čaká. Že by the way, prosím, nezabudni, že zajtra o 9. mám tú skúšku, tak buď ready, lebo ja budem ready prijať tvoje požehnanie. Ale naozaj je Božie slovo a modlitba iba o prenose informácií? Boh nám niečo chce povedať, tak nám dáva svoju Bibliu a svoje slovo. A my mu chceme niečo povedať, tak my sa k nemu modlíme. A to je všetko, sú to dva separátne úkony. Buď sťahujeme, alebo odosielame. Naozaj Boh, ktorý je nekonečný a dokonalý vo všetkých svojich ohľadoch, sa nám snaží všetko o sebe povedať v tejto jednej malej knižke. Ono sa to zdá, že to je strašne hrubé, ale keď si uvedomíte, že toto má hovoriť o nekonečnom a dokonalom Bohu, tak toto asi nemôže byť všetko, čo sa dá o ňom povedať. A takisto naozaj si myslíme, že Boh, ktorý drží celý svet vo svojich rukách v tejto chvíli, lebo vo chvíli, ako by to pustil zo svojich rúk, prestane existovať. Naozaj si myslím, že tento Boh, ktorý drží svet vo svojich rukách, potrebuje, aby sme mu večer pripomínali, čo všetko super dneska urobil. A aby sme mu pripomínali, by the way, nezabudni, že zajtra ráno sa deje toto a po obede ma čaká tamto a čaká ma takéto a takéto stretnutie. My si myslíme, čo nás čaká, on vie, čo nás čaká, lebo on to pripravuje. On je tam, o čom si my iba predstavujeme. Naozaj je modlitba a Božie slovo iba o výmene informácií. No, nemyslím si. Biblia a modlitba musí byť o niečom viac. Čiže opäť, čo je cieľom? Nemôže to byť iba výmena informácií. Lebo to nestačí. Prvá je neadekvátna a druhá je úplne zbytočná. Aby sme porozumeli, čo je cieľom, potrebujeme porozumieť, čo vlastne Biblia a čo vlastne modlitba sú. Čiže čo je Biblia? Apoštol Peter, to vo svojom druhom liste, hovorí nasledovne. Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo písma nepripúšťa samovolný výklad, lebo nikdy z ľudskej vôle nepostalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili ľudia Boží. On hovorí, že písma, to je pre neho stará zmluva, toto je prorocké slovo, ktoré Boh dal skrze svojich prorokov. Môžeš ťuknúť. To v tej dobe, pred 2000 rokmi, keď Peter píše tento list, to bola zbierka starej zmluvy. Nová zmluva, to, čo my poznáme pod novou zmluvou, to sa ešte len písalo. Ten list, ako ho písal, to bude patriť ešte len do novej zmluvy. A hovorí, že toto, tieto proroctva písma, toto Božie slovo prichádza skrze vedenie Ducha Svätého. Je to Bohom dané slovo. Čiže na jednej strane môžeme povedať, že toto je to, čo je Božie slovo. A hovoríme pravdu. Ale je to všetko Božie slovo, ktoré máme a o ktorom čítame v písme? Keď apoštol Ján začína svoje evanjelium, svoj príbeh o Kristovi a chce nám povedať, kým Kristus je, tak ho začína slovami. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, akú mal otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Tu čítame o inom slove. O slove, ktoré není zaznačené atramentom na papieri, ale slove, ktoré si oblieklo naše kosti a našu kožu. Ktoré sa stalo telom. Ktoré sa nevpísalo na stránky papiera, ale ktoré sa vtelilo do histórie nášho sveta. Alebo apoštol Pavol hovorí v liste Kolosanom, že Ježiš je obraz neviditeľného Boha. Celá stará zmluva je plná toho, keď ako Boh hovorí, mňa nemôžete vidieť. Ale Boh nájde riešenie. Vezme na seba telo, stane sa jedným z nás, príde medzi nás, aby sme našim ľudským zrakom mohli vidieť Boha nebeského. Aby sa naše ľudské ruky mohli dotýkať samého Boha. Keď sa pozrieme na Ježiša, vidíme neviditeľné. Alebo list Hebrejom, úvod do listu Hebrejom opäť, hovorí, mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. Hej, mnoho ráz a rozličným spôsobom v starej zmluve Boh hovoril ku našim otcom. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. V týchto posledných dňoch Boh nám prehovoril lepším slovom, ako je slovo proroka. Slovom svojho syna. On sa stal slovom a prišiel medzi nás. Aby sme ho spoznali. Apoštol Ján končí svoje evanjelium tým, že ešte mnoho kníh by sa dalo popísať toho, čo by Ježiš porobil a ani knižnice celého sveta by nestačili na ich uskladnenie. Ježiš vyjadruje to, čo žiadna kniha nedokáže vyjadriť. Ježiš vyjadruje to, čo nikto nedokáže tak opísať, ako on stelesňuje Boha samotného. To, kým je, na čo mu záleží, čo miluje, čo nenávidí a kým on vôbec je. Alebo C.S. Lewis, on taký mysliteľ 20. storočia, on to povedal takto. Je to sám Kristus, nie Biblia, kto je pravým slovom Boha. Biblia, ktorú čítame správnym duchom a s pomocou dobrých učiteľov, nás privedie k nemu. Preto uctievame Ježiša a nie Bibliu. Preto nečítame Bibliu v hebrejčine a v gréčtine a aramejčine, lebo to nie je o týchto slovách na tomto papieri. Je to o slove, o ktorom toto slovo svedčí. O Ježišovi, na ktorého poukazuje. On je tým pravým slovom, o ktorom toto slovo hovorí. Nechápte ma zle, toto je Božie slovo. Ale Božie slovo, ktoré poukazuje na slovo s veľkým S. Ježišovi sa klaneme, nie Biblii. A to je veľmi dobrá pripomienka pre cebečkárov. Ježišovi sa klaneme, nie Biblii. Čiže Božie slovo, či už vpísané alebo vtelené, nám Boh dal nie na to, aby sme o ňom vedeli viac, ale aby sme ho spoznali. Aby sme s ním mohli mať vzťah. To je dôvod, prečo máme Bibliu. To je dôvod, prečo máme Božie slovo. To je dôvod, prečo sa Ježiš identifikuje ako to slovo Boha, ktoré prichádza na tento svet. Dobre, to je slovo. Božie slovo. Teraz modlitba. Čo je modlitba? Hej, podali sme, že nemôže to byť iba výmena informácií smerom k Bohu, že čo spravil a čo plánuje spraviť. On to vie oveľa lepšie. Pozrime sa opäť, ako Ježiš učí svojich učeníkov. Keď im hovorí, aby sa modlili, tak ich inštruuje. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. Ako v nebi, tak i na zemi. Otče náš. Váš štandardný, defaultný, prenadstavený prístup ku Bohu má byť ako k Otcovi. Preto apoštol Pavol, keď sa modlí za zbor v Efeze, tak hovorí, preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na zemi i na nebi i na zemi. Mohol kľudne povedať, bol by to úplne správne, keby povedal, preto zohýnam kolena pred Stvoriteľom. Alebo pred Veľkým kráľom. Ale on si uvedomuje, že v Kristovi sa mení jeho identita voči Bohu a Boh prestáva byť iba jeho stvoriteľom, jeho kráľom, jeho pánom. To všetko stále je, ale k tomu všetkému. A nad to všetko sa stáva jeho otcom. Preto Pavol hovorí, zohýnam kolena pred otcom. A preto Ježiš, keď rieši s učeníkmi ustráchanosť o ten nasledujúci deň, hej, to keď my večer sa modlíme a Bohu pripomíname, že dúfam, že si nezabudol na to, čo zajtra plánuješ urobiť, preto to ti to pripomínam a mohol by si to urobiť takto, tak Ježiš im hovorí, že nebojte sa, veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Ďalší z dôvodov, prečo modlitba nemôže byť vo výmene informácií. Dávno predtým, ako ja poviem, čo ja potrebujem, Boh to vie. Prečo? Bo je múdry a milujúci otec. A otec, ktorý je múdry a ktorý miluje svoje deti, vie, čo potrebujú dávno predtým, ako si to oni uvedomujú. Prečo potom prosíte a modliť? Opäť vzťah. Lebo v modlitbe my máme príležitosť pristupovať k Bohu ako k nášmu Otcovi. V modlitbe je ten okamih, kedy nás otec pozýva do blízkeho vzťahu so samým sebou, kedy otec chce tráviť čas so svojím synom, kedy otec chce tráviť čas so svojou dcérou. To je modlitba, opäť, o vzťahu s otcom. Nielen so Bohom, s potvoriteľom a kráľom a pánom, čím všetkým on je, ale s otcom. Zase, inými slovami, Boh nám dal svoje slovo, aby sme ho poznali a modlitbu, aby sme k nemu pristupovali ako k svojmu otcovi. A teda môžeme pomalinky začínať vidieť, že tá Biblia a to slovo nie sú dve oddelené aktivity. Teraz sa modlím, teraz si čítam Bibliu a teraz sa modlím. Lebo obi dve sú vysoko vzťahové. skôr jedna sa prelína do druhej. Písmo produkuje modlitbu, ktorá je nasiaknutá písmom. Ako keď zoberiete špongiu a do nej pustíte vodu a ju znova vyžmýchate. Proste my nasiakneme do seba Božie slovo a v modlitbe to z nás vyteká. A keď sa pozriete na to, čo z nás vytečie, vidíte, že tu je Božie slovo, tu tento človek bol blízko Boha. Ak vnímame Bibliu a modlitbu iba ako prenos informácií, ako dve samostatné aktivity, tak nie je divu, že sa nám nechce čítať Bibliu a nechce sa nám modliť. Dlho som rozmýšľal, či dám zdvíhať ruky, ale nemusíme dvíhať ruky. Stačí, položte si ruku na srdce, to je vždy veľmi pomáha k úprimnosti. Položte si ruku na srdce, to je vľavo, čiže nie je na tej strane pre vás, dobre? Užívate si čítanie Biblie a modlitbu? Väčšinou je to niečo, na čo sa tešíte, čo sa neviete dočkať, na čo spomínate, že to bolo také super ráno. Je to niečo, čo je radosťou nášho srdca, čo chceme robiť ráno, na obed, večer, ako žalmista hovorí. Alebo častokrát je to pre nás mordovanie. Zas musíme čítať. Ešte tá nová zmluva je celkom fajn, ale akože fakt sa zaseknúť niekde v Levitiku, to iba Hosea a Tat môžu mať radi. A čo my ostatní? A nejak sa tým prehryzieme. Čo nám iné zostáva? Biblia potrebuje modlitbu a modlitba potrebuje Bibliu. Ak máme čisto iba Bibliu bez toho, aby sme mali modlitbu, čo dostaneme? Dostaneme vzdialeného, suchého a intelektuálneho Boha, ktorý nám hovorí, ako máme žiť. My si prečítame inštrukcie a ideme a žijeme si svojím spôsobom bez neho. Lebo už sme si prečítali a vieme, čo máme robiť. A Bibliu nechávame tam. Naopak, modlitba bez Biblie sa stáva veľmi nebezpečnou aktivitou, lebo ku komu sa modlíte? Nakoniec sa budete modliť ku Bohu svojej predstavivosti a Bohu podľa obrazu svojho srdca. Je to, ako by ste zdvihli telefón a voláte Bohu, ale na druhej strane vám neodpovedá. Tak skúste niekedy zavolať niekomu a povedať mu, akože kľudne odlož mobil na poličku a choď preč. A skúste sa s ním rozprávať. Ak by sa s ním rozprávali takto niekoľko dní a niekoľko rokov, tak zistíte nakoniec, že to je človek, ktorého ste si vy vymysleli. To je vaša vlastná imaginácia, ktorá je prenesená do podoby toho človeka. Preto, lebo od neho nepočujete reakciu. A možno si povieš, ale však keď sa modlím, tak počujem Boha. No hej, ale keď tam nie je jeho slovo, tak je veľmi jednoduché, aby to, čo ty počuješ ako Boha, je v skutočnosti výplod tvojej fantázie. Ako keď sme s Dominikom išli stanovať a o polnoci zhasneme svetlá, zhasne oheň, lahneme do stanu a každý šum trávy znie ako diviak. A žiadny tam nebol, ale stále ich tam počuješ. Lebo nemáme obraz. A preto si domýšľame. Preto Biblia, Božie slovo, potrebuje modlitbu a modlitba potrebuje Božie slovo. A podľa mňa to je jeden z dôvodov, prečo sa nám nechce čítať Bibliu. Prečo je to pre nás také suché, nezáživné. Lebo to vnímame ako aktivitu a vnímame to ako dve oddielne, odlišné veci. To nevnímame ako niečo, čo nás má vtiahnuť do vzťahu s Bohom. Prečo nám Boh dal svoje slovo s veľkým S? Prečo Ježiš prišiel? Jose, podrž ma. Vieš, aké je to, keď ľudia neodpovedajú? Skús odpovedať. Prečo Ježiš prišiel? Prečo prišlo Božie slovo a prečo sa stalo telom a prebývalo medzi nami? Ak nevieme zodpovedať túto otázku, máme oveľa väčší problém, ako to, že si nečítame Bibliu. Nie preto, aby nám otrieskal Tóru, starú zmluvu o hlavu. A veľa, ty somár, však to robíš celé zle. Takto to máš robiť. No, ale preto, aby nám zjavil Otcové srdce. Aby prišiel položiť svoj život. Aby on naplnil Boží zákon. Miesto nás, ktorý ho nie sme schopní naplniť. Aby my, ktorí máme kamenné srdcia, ktorý sa nechce vôbec to, akože to, nechce to ísť dnu, aby nám vymenil srdce, dal nám mesité srdce, ktoré budú túžiť po Bohu. On prišiel zjaviť Otca. On nás priniesol, on prišiel nás zviať späť do Božej rodiny. Ku Otcovi. Biblia a modlitba, ich cieľom je nás spojiť s Bohom. Posilniť, obnoviť, utvrdiť náš vzťah s ním. Čiže ako teda môžeme spojiť modlitbu a Božie slovo? Aby jedno vychádzalo z druhého a vracalo sa späť do toho prvého. Aby sme boli v tomto zdravom kolobehu rozprávania a počúvania. Ja si myslím, že odpoveďou je akési stratené umenie meditácie. Ja som to nazval, že meditácia je také sväté šomranie. A meditácia, alebo iné slova ako rozjímanie, je niečo, čo v dnešnom svete veľa ľudí rado robí, ale nie je to väčšinou to, čo Biblia myslí, keď hovorí, aby sme to robili. Čiže skúste si vyprázdniť svoju mysel definíciou meditácie, že to je tá appka, ktorú si spustíte na telefóne a dýchate, ako sa vám ten lučný či toto lekno otvára a zatvára a tak my dýchame a vydychujeme a to je meditácia. To nie je meditácia, to sú dýchové cvičenia. Meditácia, tak ako ju praktizuje Boží ľud od nepamäti, je rozjímanie a nasávanie Božieho slova. Je nielen príjmanie slova intelektuálne, ale je príjmanie a rozoberanie a pohrávanie sa, šomranie si toho Božieho slova, až dokým sa neprepáli do nášho srdca a neprinesie zmenu. A jeden zo spôsobov, ako si to môžeme najlepšie ukázať, je Žalm 1, do ktorého by som sa chcel spolu s vami pozrieť, lebo ten hovorí práve o meditácii, o rozjímaní. A hovorí o človeku, ktorého označuje, že je blahoslavený. A to je človek, o ktorom sa rozprávame celý tento víkend. To je človek, ktorý má dobré návyky, ktorý ide dobrým smerom, ktorý je tam, kam chce, ktorý má život nie preplnený a zaplnený, ale ktorý má život plný, spokojný, nasýtený. Čiže Žalm 1 začína tým, že hovorí o človeku, ktorý má takúto kvalitu života a hovorí, že ten človek je taký, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov. Ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Rozjíma nad Tórou, nad Božím zákonom, nad Božím zjavením seba samého. A to slovičko rozjímať doslova znamená mrmlať si, šomrať si. Akoby, predstavte si, že máte vybitý mobil, takže GPS vám nefunguje. Všetci valite máte mimochodom vybitý mobil, lebo ste boli mileniáli a na Facebooku celý čas. Na Instagrame, sorry. To je vidieť, ako som ja zaspal dobu. Na Instagrame máte vybité mobily a ste stratení. Lebo idete s kamarátmi z Chorvátska, sú 2 hodiny ráno, a ste v Maďarsku na diaľnici a teda vás posiela, že máte tu na víz, ale tam sú betonové stĺpy a teraz neviete, že čo? Čo spravíte? No, ak ste žena, nemáte problém, ak ste muž, musíte sa najprv pokoriť, to je prvý krok, a potom ísť za človekom, ktorý vám dá inštrukcie, že ako sa dostať z tejto šlamastiky. Takisto sa oplatí vedieť trošku po maďarsky. Ale tak zaparkujete auto na benzínke, vidíte, že sa svietí, že super, svetlo nádeje, vôjdete dovnútra. A dajme tomu, že máme dar jazykov a výkladu, takže jazyková bariéra nie je problém. A sa pýtate, že ako sa dostanem na Slovensko, že idem domov. A on vám teda povie, že dobre, vyjdete von, pôjdete doprava, vedete rovno, na križovatke pôjdete doľava, potom prídete ku kruháku, na ňom tretí výjazd a hneď vpravo. A to vás zoberá rovno na diaľnicu. Keď vám toto povie, čo spravíte vy automaticky? Ešte raz? Buď si vyvedáte, že povedz mi to ešte raz, ale aby ste sa uistili, že si to pochopili, mu to poviete späť. Skontroluj ma, teraz si to ja poviem. Čiže, vyjdem doľava, nie doprava, blázon. Aha, dobre. Vyjdem doprava, pôjdem rovno, zabočím na križovatke vľavo, potom tretí výjazd na kruháku a potom hneď vpravo a to ma presne tak. Super. Teraz, poďakujete? A vychádzate z benzínky, idete smerom k autu. A čo robíte? Opakujete si to. Šomrete si popodfus. OK. Čiže hneď pôjdeme doprava, potom na križovatke zabočíme vľavo, potom na kruháku tretí výjazd a potom hneď vpravo. Dobre. Doprava, na križovatke vľavo, tretí výjazd a potom... Tretí výjazd a potom... A potom hneď vpravo či vpravo? Vpravo, dobre. Dobre, prídete do auta a vidíte už, ako vám zlyháva pamäť a poviete im, dobre, počúvajte ma všetci. Ideme doprava, potom tam bude križovatka, pôjdeme doľava, potom tretí výjazd a potom hneď vpravo a to nás zoberie na diaľnicu. Oni vám to ako spevokol zopakujú, a že super. A teraz ideme a všetci si spievame najbližších 5 minút. Doprava, na doľava, na tretí výjazd, vpravo a ideme domov. Jedna z vecí, mohli by sme povedať, že ste rozjímali, ste meditovali nad inštrukciami, ako sa dostať späť domov. Ste to... vnárali do svojej mysle a ste tomu dovolili, aby to zanechalo na vás taký dopad a taký otlačok vo vás, že poznáte teraz cestu späť domov. Už nie ste stratení. A kvôli tomu, že som to teraz povedal 6 krát, už aj zajtra si budem pamätať, ako sa dostanem z tej bezinky, aj keď som si to vymyslel, teraz som si to povedal poprvý krát. Ale opakovaním a spoločným opakovaním a vnáraním sa do toho, a sa to zrazu z prvne stáva realita, podľa ktorej začínam žiť. To je rozjímanie nad Božím slovom. Mať záľubu v zákone Hospodina, ale o zákone rozjímať dňom i nocou. To znamená, najprv, čo to neznamená? To neznamená, že autor žalmu má akože nos Biblii od rana do večera. Toto, že rozjímam dňom i nocou. To znamená, že keď zavrie Bibliu, ona stále ostáva otvorená v jeho srdci. A toto, keď robí, hej, vidíme najprv, prvé tri veci sú zlozvyky, ktorým sa vyhýba, ktoré vykoreňuje, a potom vidíme dobrozvyk, ktorý pestuje a podľa ktorého žije. A toto, tieto zlozvyky, ktoré dáva preč a dobrozvyky, ktoré si berie, nakoniec majú nejaký efekt na jeho život. Čítame ďalej verš 3. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho liste nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Máme tu vodné toky. Proste strom, ak má prístup ku vode, tak je zahojený. Je jedno, aké príde sucho, je dokonca jedno, že či príde požiar. Ak on má v sebe vodu, ak je nasiaknutý vodou, tak on prežije. Hovorí, že tento človek, ktorý takto rozjíma nad Božím slovom, nad jeho zákonom, bude prinášať úrodu vo svojom čase. Nehovorí, že vždy a za každých okolností budeš prinášať obrovitanskú úrodu, ale bude čas, keď budeš prinášať úrodu. A tá úroda bude stáť za to. A čo však hovorí, že vždy a v každom čase a jeho lístie nevedne. Neopadáva. Je vždy zelený. Lebo jeho korene sú vždy vo vode. Nemá dôvod, prečo by mal byť vysnutý. A všimnite si, ako ten žalmista používa takú krásnu ilustráciu o tom, že aký je strom a kvetnatý a ovocný a zelený a proste všetko úžasné. A potom hovorí, že ale ten, ktorý nie tak žije, hovorí, že inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Bodka. Ani netreba viacej rozmýšľať a rozprávať o tom, že čo je človek, ktorý je ako bezbožník. Podáš mi prosím moju tašku. Samozrejme, že som zabudol. Kto z vás vie, čo sú plevy? Dobre, stále málo na to, aby sa oplatila táto ilustrácia. Ono, v poľnohospodárstve by ste vedeli, čo sú tu plevy, lenže ja nie som poľnohospodár, ja som hipster. Čiže ja mám strašne rád kávu a strašne mám rád čerstvú kávu. A nie čerstvejšej kávy ako kávu, ktorú si napražíte sami. Takže my s manželkou si kúpujeme takéto zelené fazuľky a zelenú kávu. Teraz zelená, hej, ešte trošku vody v tom je, ešte trošku života si to zachováva. A to dám do pražičky, čo je v skutočnosti iba krásny spôsob, ako opísať popcornovač. To dám do pražičky, kde pod vysokou teplotou, hej, kvôli tomu, že ono to už nemá prísuku v vode, vysokou teplotou sa to odparuje, sa to praží a to tmavne a potom z toho vzniká takéto krásne potešenie, ktoré mnohí z nás poznáme a obľúbime. A keď je čo sa tak krásne vonia. Čiže toto plus horúci vzduch sa rovná toto. A kedykoľvek pôjdete okolo Trnavy, sa určite zastavte a vždy niečo hnedé sa nájde. Sorry. Čokoláda a káva. Lenže pri tom pražení vzniká odpad. Vždy, keď pražíme s manželkou, tak musíme pozatvárať všetky okná a všetky dvere, lebo pri tom pražení vznikajú plevy. A ja som v piatok pražil len kvôli tomu, aby som vám priniesol tieto plevy ukázať. A plevy sú v podstate taký jemný ochranný filter, zazítečka, obal okolo zrna, okolo semena, ktoré to má akože ochraňovať a pri buď mlátení obilia alebo pri pražení kávy, keďže s tým mám skúsenosť, vznikajú takéto plevy. Áno, stačí ten najmenší prielam v byte a máte robotu. Tak ako tí, ktorí tu budú upratovať. Raz Maťka sa prišla do chodby, kde som pražil, že už si dopražil? Už taký vietor. No hrozné, kto by to chcel upratovať? Viete, čo najhoršie na to, keď to chcete upratovať? Že vy keď to akože máte a teraz idete s tou metličkou a náhodou proste a ešte viac si to rozvíjite. Proste celé zle. Proste inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Ten najmenší vánok nimi pohne. A tu máme obraz tohto pevného, silného stromu, ktorým nikto nikdy nepohne, lebo jeho korene sú hlboko v zemi a v kontakte s vodou a týchto pliev, kde kýchnutie trojtýždňového bábetka ich pošlo na druhú stranu miestnosti. Plevy sú v skutočnosti akože mŕtvý zvyšok. To je to, čo je neužitočné. Toto si nedáte ani do kávy, ani do cereály. Toto, ani, biologicky to naše telo, náš žalúdok nevie stráviť. To vyjde iba. To sú bezbožníci, ako plevy, ktoré odnáša vietor, ktorí sú bez života, ktorí sú bez energie, bez vitality, bez pevnosti, stability. Žiaľ, mám pocit, že sú to práve že plevy, ktoré niekedy vystihujú náš duchovný život. Ja neviem, či iba ja sa tak cítim, že niekedy stačí ten najmenší závan problémov a ťažkosti v mojom živote a som mňou to hádže, jak keby neviem, čo sa dialo. Ten najmenší záchvev interpretujem ako to najväčšie zametrasenie. To najmenšie škaredé slovo, ktoré niekto na mňa povie, ma dokáže úplne zdrtiť a neviem presne nad tým rozmýšľať a nad tým, čo si človek o mne myslí, za koho ma považuje. Neviem, pamätáte si, čo ste si dnes ráno čítali v písme? Alebo včera? Prečo vám sa nejdem ani pýtať? Alebo je Božie slovo ako plevy. Hej. Ako plevy v našej hlave, ktoré proste nám ich vyfučí z hlavy. Cítiš sa ako strom alebo ako pleva? Otázka je, či medituješ. Či Božie slovo je pre teba viac ako iba aktivitou, ktorú si potrebuješ oškrtnúť, alebo to je niečo, v čom žiješ a z čoho čerpáš. K čomu však toto celé vedie, táto meditácia, toto rozjímanie nad Božím slovom? Pozrime si záver prvého žalmu. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom. Hej, je všetkým jasné, prečo bezbožníci neobstoja? Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Hospodin, Jahve, Boh záchrany, pozná cestu spravodlivých. Boh pozná tvoju cestu. Vie, kde si začala, kde si a kam smeruješ. A dôvod, prečo tú cestu tak dobre pozná, je ten, že je s tebou na tej ceste. Je ten, že on je tou cestou. A opäť vidíme, že toto rozjímanie nie je len o tom, aby bol z neho krásny strom a prinášal ovoci a mal zelené lístky. Ale aby žil v spoločenstve a vo vzťahu so svojim záchrancom. Preto dňom i nocou rozjíma nad jeho slovami. Čiže to je meditácia a sväté šomranie si. Opakovanie si Božieho slova. Pozeranie sa na ňo z rôznych uhlov. Pýtanie sa rôznych otázok. Nosenie si ho vo svojom srdci. Dávno po tom, čo zavrieme Bibliu. Takže čo s tým? Ako meditovať? Tak číslo jedna, nie bude to epka, lebo je to vzťah. Ja som si pripravil takých, ešte tam niečo, ja som si pripravil takých 5 bodov, ktoré nám môžu pomôcť s meditáciou a všetky som sa snažil, aby začínali na písmenko P, aby to bolo fancy šmenci. Ale to znamená iba, že to nie je vyčerpávajúci zoznam, že je viacej vecí, ktoré nám vedia pomôcť v meditácii, v rozjímaní nad Božím slovom, ale toto je 5, ktoré mi napadli, že sú pre nás relevantné a ktoré by som vám chcel zmieniť a teda upriamiť na ne vašu pozornosť. Čiže týchto 5 vecí vám môžu pomôcť pri rozjímaní nad Božím slovom. Prvá je papier. Priniesli ste si svoje papierové Biblie? Dôvod, prečo vás poprosím, aby ste si ich priniesli. A vlastne, ešte taká otázka mi teraz napadla. Máte vôbec papierovú Bibliu? Hlavne vy mladší, ktorí už máte epky. Lebo ja, keď som sa obrátil pred 12 rokmi a chcel som mať Bibliu, tak som musel mať papierovú. Hej, to nebolo, že teraz som kresťan, čo mám robiť? No, chod na App Store alebo Play Store, záleží na tom, akú máš platformu a stiahni si, YouVersion je najlepšia, a to si stiahni a najlepší asi je ekumenický preklad. Je tam aj evangelický a Rohaček to ani neskúšaj. Hej, že vy ste, že možno niektorí z vás ste nikdy nemali potrebu si kúpiť alebo zobrať a mať fyzickú Bibliu, len ja si pamätám, aké to bolo s ňou, bez tej telefónovej a viem, aké je to teraz. Som si uvedomil prenedávnom, že som prestal nosiť do sebou Bibliu. Keď som uveril, tak som tú Bibliu mal stále vo svojom batohu. V mojom batohu boli vždycky 2 veci. To bola fľaša s vodou a Biblia. A niekedy tam boli kľúče. Kľúče som mohol zabudnúť, ale Bibliu a fľašu s vodou som tam nikdy nezabudol. A proste vždy bola pri mne, vždy bola so mnou. A keď som mal čas, keď som chcel, tak som mohol do nej pozrieť. Lenže potom prišli iPhony a Androidy a iné fičúry a zrazu som mal Bibliu v telefóne a to bolo úžasné, lebo zrazu som to vedel vyhľadávať a zvýrazňovať. A to nie, ak zvýrazním, že sa pomýlim, tak čo teraz? No tam dáte preč a iné a píšete si poznámky a úžasné, máte tam komentáre a vysvetlivky, no krása. Len ja chybu, ktorú som ja spravil a ktorú možno ste aj vy spravili, je to, že ste si povedali, že toto už tým pádom nepotrebujem. Lebo mám toto. A tu mám viac, ako mám tu. A pravda je, že áno, tu máš viac. Lenže tým niečo strácam. Ak by ste boli včera na seminári, ktorý mal Tomáš Henžel, na ktorom som ja nebol, ale určite bol úžasný, tak tam by ste, predpokladám, počuli niečo také, ako digitálne média a konzumácia, digitálna konzumácia obsahu mení naše vnímanie, ako mení to, ako tomu rozumieme, ako to interpretujeme a ako s tým ďalej narábame. Keď si zoberiete svoj telefón, v podstate 95% interakcií s vašim telefónom je krátkodobých a plitkých. Aj stačí jedna notifikácia a hneď na ňu ťuknete a idete preč z epky, ktoré ste boli. Po 3 dňoch sa vrátite do epky na e-mail a zistíte, že tam máte rozpísaný e-mail pre 3 dní. Proste 95% vecí, ktoré my robíme s našimi zariadeniami, sú povrchné a krátkodobé. Dve veci, ktoré meditácia rozhodne nie je. Nie je ani krátkodobá, ani povrchná. Preto by som vás chcel pozvodiť, zaobstarajte si papierovú Bibliu, vyťahnite ju zo šuflíka a vložte si ju späť do tašky. A čo sa týka vašich stíšení, čo sa týka vášho spoznávania Boha, používajte radšej papierovú Bibliu. Pomôže vám to lepšie si pamätať, kde sa Božie slovo nachádza. Pomôže vám to vytvárať si mentálne mapy Božieho slova. Lepšie, ja na sebe vidím, že oveľa lepšie sa mi vtedy učilo Božie slovo a pamätalo Božie slova, to, čo som si čítal, keď to bolo z papieru, ako keď to je z monitoru. My sme naučení vnímať všetko, čo vidíme na obrazovke, ako niečo dočasné. Hej, preto scrollovanie, skimovanie, preto iba čítame nadpisy. A podľa mňa nie sme ďaleko, aby sme sa dostali do takého čítania Biblie, kde si čítame iba nadpisy ku odstavcom. Ježiš nakrmil 5000, 4000. A máme pocit, že sme pochopili, lebo tak dneska čítame všetko na nete. Poďme späť do kníh. To, už len to samo o sebe ťa spomalí. A pomôže ti lepšie čítať. Druhá vec, pokoj. Zahoď ten telefón do vedľajšej izby. Nechaj ho na záchode, nechaj ho kdekoľvek. Daj ho do topánky. A nemaj ho pri sebe, keď si čítaš Bibliu. Ak máš inteligentný náramok, ktorý máš prepojený, zahoď ho na tú hodinu. Vydržíš. Hodinu som možno prehnal. Aj 20 minút by bolo viacej, aj 15 minút by bolo viacej, ako častokrát máme teraz. Vytvor si nerušený čas, a ktorý je pravidelný. Čiže pokoj a pravidelnosť. Ja s manželkou, ako som povedal, máme veľmi radi kávu. A ak máte pocit, že sme závislí, tak to nie je pravda. Závislí sú tí, čo nevedia prestať. My vieme prestať, len nechceme. A v tom je veľký rozdiel. Rozmýšľajte nad tým. Čiže máme radi kávu. A vytvorili sme si, bez toho by sme si to inak uvedomili, sme si vytvorili taký zaujímavý rytmus, že každý deň, keď prídem z práce o 4:00, si spravíme kávu, sadneme si na gauč a sa rozprávame. A nie sú tam žiadne mobily. Keď tam je mobil, tak iba kvôli tomu, aby sme si ukázali nejaké blbosti, čo sme našli a aby sme sa zasmiali. Ale vo chvíli, ako sa dosmieme, ten mobil ide preč. A sme tam proste my dvaja. Pozeráme jeden druhému do očí. Ako plačeme nad svojím výkonom v práci. Alebo iné potešenia života. A proste je tam 20, 30, 40 minút, kedy to je proste iba ona a ja. A keď máme obdobia, ktoré sú naozaj perné, kedy ja kvôli tomu, že mám dve práce, proste ťahám od 6 do 11, a nie do obeda, a keď ona proste je celý deň mimo a sa nezastavíme, sme schopní takto ťahať týždeň, 2, 3, 4, je to nezdravé, ja viem, ale naše manželstvo ostáva stále pevné, lebo každý deň máme spolu kávu. A nie, lebo máme spolu kávu, rovnako ako nie to, že máš Bibliu v ruke, ale to, že pracujeme na svojom vzťahu. A to je tá naša voda, obohatená kofeínom, ktorá nás posilňuje. A ktorá nám pomáha ustať aj tie náročné chvíle nášho manželstva. Rovnako ako pokoj a pravidelnosť v Božom slove nám dajú silu ustať tie náročné chvíle a okamihy nášho života, ktoré sú, budú. Štvrté, priateľstvo, čo Jose včera hovoril, komunita, sám to nedáš. Nájdi si kamoša, vypni si tú notifikáciu v Bible appke, čo ti každé ráno dá veršik dňa a dohodni sa proste, že Miro, každý deň si napíšeme veršik dňa. Ja mám pondelky, stredy a piatky, ty máš útorky, štvrtky a soboty, nedeľa je Pánov deň. A proste ja ti pondelok, stredu, piatok pošlem z toho, čo som si ja čítal, neviem, že toto ku mne prehovorilo a to ti pošlem. A útorok, štvrtok a sobotu ja budem čakať, že ty mi pošleš tiež niečo také. Zapojte do toho niekoho iného. Stretnite sa raz za týždeň, raz za dva týždne pred mládežou, alebo po mládeži, alebo na skupinke a rozprávajte sa o tom, čo spolu čítate. Pozbudzujte sa, žite v tom spolu. Buď čítate to isté spolu, prechádzajte evanjeliom alebo nejakou knihou spolu, alebo každý svoje. A vás si povedzte, že čo tebe prehovorilo tento týždeň? Nie preto, aby ste sa chytali pod krky, že ty si ale zlý kresen, ja som lepší. Ja som si čítal starú zmluvu. A nebol to žalm. Ale aby ste sa pozbudzovali, aby ste žili v komunite, ktorá dýchá Božím slovom. Preto všade tlačíme tú Bibliu. Na každú konferenciu a na každú mládež a na každú skupinku a na každú bohoslužbu, lebo to je, lebo tým chceme žiť. A napokon poznávanie. Nezabúdajme, prečo toto robíme. Asi pred 7 rokmi som robil vtedy na smeny a mal som akurát poobednú smenu a to boli úžasné rána, lebo všetci boli z domu preč, rodičia aj sestra, všetci prázdny dom, kľud a ja som spravil opäť svoj slobodný rituál kávy, ktorú som mohol alebo nemusel mať, ale ja som sa rozhodol ju mať. A sadol som si na gauč a pijem kávu a čítam si Bibliu a úplne, že slnko svieti, to bolo, tuším, jar, krásne bolo. Som si dočítal, zatvoril Bibliu, zobral do ruky telefón, lebo už aj iPhone na Slovensko prišli, to bolo pred 7 rokmi. A som si otvoril Twitter a tam bol taký jeden akurát čerstvý tweet od jedného amerického kazateľa Johna Pipera. Môžeme rovno tam ťuknúť. A on tam napísal takúto vec. Skúškou autentického ranného stíšenia je, máš dobrý pocit z toho, že si ho mal, alebo z toho, že si ho počul? A to ma zničilo. Lebo v tej chvíli som si o tom, že ten dôvod, prečo sa cítim dobre, je to, že nikto nie je doma, že som mal svoju kávu a že som si prečítal Bibliu. A nemal som pocit, že som počul Boha a že som sa s ním rozprával. Počúval som o Bohu, ale jeho samotný hlas som nezapočul. A som si povedal, že toto musí byť zmyslom našich stíšení. Proste nepustíme tú Bibliu z ruky, dokým nemáme pocit, že sme ho počuli. Pointou nie je čítať Bibliu. Je strašne veľa ľudí, neveriacich ateistov, ktorí čítajú Bibliu, lebo je to proste zaujímavý a užitočný kúsok literatúry. A to je pravda. A neveriaci sa majú čo naučiť. Je mnoho ľudí, ktorí sa modlia. Neveriaci, ateisti a iných náboženstiev. Pointou nie je si čítať Bibliu a modliť sa. Pointou je poznať Boha. Pointou nie je prísť domov a dať si kávu. Je byť s mojou ženou. A dôvod, prečo to celé robíme, prečo bola táto konferencia, je krásne zhrnutý na konci 16. žalmu. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. To je to, o čom sa celý čas rozprávame. To je to, kam sa dostaneme dobrými návykmi, kam sa dostaneme, keď tie zlé návyky odstraníme. Túžime po ceste života, po plnej radosti, po večnej blaženosti. A to nachádzame v jeho prítomnosti, po jeho pravici. Môžem skončiť, ale nemusím. Aj keď Slavo si myslí, že by som mal. Najhoršou vecou, ktorú by sme teraz mohli spraviť, je porozprávať sa o meditácii a potom ísť domov, niečo zaspievať, niečo popapať a ísť domov. Ale oveľa lepším by bolo si trošku pomeditovať. Preto nás poprosil, aby ste si priniesli Biblie. Tí z vás, ktorí nemáte tlačené Biblie, by ste mali mať vytlačený žalm 23. Ak máte svoje mobily pri sebe, tak ich odhoďte. Dajte si tichý režim, vypnite si vibrovanie, dajte si ho pod stoličku, nech necítite ani jeho vibrácie. Zbavte sa svojich distractions, rozptýlení. A poďme chvíľu načúvať slovu a reagovať v ňom v modlitbe. Ja som pre vás pripravil také 4 okruhy otázok, ktoré vám poprípade môžu pomôcť, ako rozmýšľate nad týmto žalmom 23. Alebo môžete čokoľvek iné, hej, ak ste tí úžasní, čo máte vtlačenú Bibliu, tak si môžete vybrať čokoľvek iné. A tí, ktorí nie, máte iba žalm 23. A ako si čítate tento žalm, ako prechádzate verš po verši, alebo celým žalmom, tak sa pýtajte tieto otázky. Za čo môžete Boha teraz oslavovať a chváliť? Čo môžete pred ním vyznávať? Za čo mu môžete ďakovať? A o čo ho môžete prosiť? Hej, a robme to v tom diagrame, ktorý ide vpravo hore. Nech písmo síti našu modlitbu a nech modlitba vonia Božím slovom. Ako to spravíte, je úplne na vás. Či to chcete robiť verš po verši alebo celý žalm. Ale poďme meditovať, poďme príjmať Božie slovo a dovolovať mu prepáliť sa cez našu mozgovú kôru hĺbšie do nášho srdca a meniť náš život. Meniť spôsob a smerovanie nášho života. Vtedy budeme ako strom, ktorý je vysadený pri vodných tokoch. čo načas dáva ovocie, a ktorého listy nevedne a ktorému sa vydarí všetko, čo robí. Páne, prosím ťa o to, aby si nám dal teraz milosť nielen čítať Tvoje slovo, ale žiť z Tvojho slova a vidieť Teba ako toho, o kom to slovo je. Vidieť Teba, Ježiš. Ty si náš dobrý pastier. Rozímajme.